Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Viešojo sektoriaus investicijos dažniausiai negeneruoja pajamų, tad ar yra būdų, kaip patikrinti, ar yra naudingos planuojamos investicijos? Ir galiausiai, ko reikia, kad iš viešų investicijų gautume maksimalią naudą? Šiandien klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Centrinės projektų valdymo agentūros viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertas daktaras Linas Jasiukevičius. Sveiki. Na, po mūsų plaukikės Rūtos Meilutytės pergalių visoje Lietuvoje matėm, jog prasidėjo masinės baseinų statybos. Kalbant apie baseinus, iškart prieš akis iškyla Vilniaus Lazdynų baseino baigtis, kai jis, na, tiesiog dėl netinkamos priežiūros buvo paskelbtas avarinės būklės. Ko reikia, kad tie baseinai, kurie yra statomi dabar, nesulauktų panašios baigties?
Na, čia turime iš karto suprasti tikrai investicijų kainą ir jinai nėra apsiribojanti vien tik tai investicijomis į infrastruktūrą ar į įrangos pirkimą. Kai mes sukūrėme, tarkime, baseiną ir jo džiaugiamės, mes turime žinoti, kad mums reikės išlaidų ir jį eksploatuoti. Mums reikės dalį nusidėvėjusios įrangos pakeisti, mums reikės vykdyti remontą. Ir mes šitą perspektyvą ir šitas išlaidas turime numatyti tikrai ne vienus ir ne du metus į priekį, o tai yra 15, 20 ar net galbūt 30 metų laikotarpis. Ir šiuo atveju tada tą investiciją turime suprasti, kaip tiesiog viso ciklo išlaidas per visą laikotarpį, tiek mums realiai kainuos tą infrastruktūrą išlaikyti, prižiūrėti ir joje vykdyti veiklą. Ir šioje vietoje yra svarbu iš karto suprasti ir vertinti, ar mes turėsime lėšų visom šitom išlaidom padengti. Nes sutikite, čia kaip ir kokį automobilio įsigijimą, jeigu mes tik tai įsigijame, jeigu mes tik tai turime pinigų jos kainai, automobilio kainai padengti, tai daugiausia, ką iš jo galėsime gauti, nu, gal tik pasižiūrėti, jo pasigrožėti, bet jeigu nebus pinigų jo eksploatacijai, tai mes tikrai jo niekur nenuvažiuosim ir na, kažkokių kitų dalykų nenuveiksime. Tai lygiai taip pat yra su viešai infrastruktūra. Turime būti tikri, kad jeigu mes kūrėme kažką naują, plėtojame naujas paslaugas, kūrėme naują infrastruktūrą, tai būkime tikri, kad ir turime pinigų ją išlaikyti ir tuomet visuomenė galės viso to tikrai džiaugtis ir na, naudotis.
Ar turime daug tokių pavyzdžių, na, tokių blogų pavyzdžių, kai viešasis sektorius investuoja negalvodamas apie to turto išlaikymą jam reikalingų investicijų, ar vis dėlto turim daugiau gerų pavyzdžių?
Turbūt gal iš karto reikia na, tą klausimą taip perfrazuoti ir taip pagalvoti iš tos pusės, ar galvojame ar negalvojame. Ne? Tai šiaip visą laiką galvojame ir investicijų projektai tam ir rengimi, kad mes numatytume visas šitas išlaidas. Tačiau kaip nutinka, labai dažnai tos šiek tiek didesnės išlaidos, jos yra numatomos kokie 7-10 metų perspektyvoje. Ir labai dažnai yra tikimasi, kad tiesiog na, tų pinigų atsiras, na, ten iš ekonomikos augimo, arba mes perdėliosime savo prioritetus, ir tada mes rasime būtent ir visai šitai veiklai palaikyti ir šitam projektui įgyvendyti. Bet tai nebūtinai taip ir įvyksta. Ir čia prioritetų buvimas yra esminis, mes turime juos aiškiai žinoti, nes jeigu prioritetai yra viskas ir mes besaikio kūrėme tą infrastruktūrą, tai tada susidurime su tuo, kad na, turėdami kažkokį kaip infrastruktūrą, kaip simbolį, mes sukūrėme kitoje vietoje kapinės. Tai vat, sakykime, yra visokių turbūtų pavyzdžių, mes tikrai turime ir valstybės kontrolės ataskaitose, tai kad nemaža kiek investicijų projektų, kurie yra pradėti, bet neužbaigti gyvendyti. Bet žinome, turime ir daug projektų, kuriais gyvendyti, na, mes važinėjame keliais, turime ligoninės, mes einame į mokyklas, jie vis yra užbaigti ir mes tą infrastruktūrą naudojamės. Tą santykį dabar sunku pamatuoti, koks jis yra, tačiau čia vėlgi svarbu atkreipti į tą patį dėmesį, kad tiesiog kurdami infrastruktūrą, vėlgi visada ją planuotume tai pagal mūsų finansinės galimybės.
Kiekvienas, kuris nors kartą įsirengė savo namus, žino tokią nerašytą taisyklę, kad bent 10-20 procentų turi pridėti prie viso biudžeto toms nenumatytoms išlaidoms. Viešasis sektorius planuodamas investicijas, na kiek jis turėtų na, planuoti tų papildomų išlaidų visokiom rizikom ir nenumatytam dalykam?
Na, tokia įprasta praktika yra planuoti iki 10%. Bet nebūtinai mes ir tilpsime į šitą sumą. Čia jūs vat, minite vat, būsto atvejį, bet jeigu grįžtame prie to pačio automobilio ir jeigu, tarkim, įsigyjame, kad ir nenaują automobilį, mes suprantame, kad kartais išlaidos gali būti ir žymiai didesnis. Taip? Jeigu imsite dar ir kokias nors paslaugas teikiant, tai tarkim, norint išlaikyti varavimo teisės, toli gražu ne visada mūsų išlaidos pasibaigs tiek tuo, kad mes sumokėsime už vairavimo kursus ir už vairavimo egzaminą. Mums gali tekti ir antrą, ir trečią kartą tą egzaminą laikyti ir imti papildomas vairavimo pamokas, ir tai yra mūsų išlaidos, tai yra toks vat, gyvenimas. Tai viešajame sektoriuje ir, sakykime, vyksta irgi įvairūs dalykai, ir įdomumas ir sudėtingumas galbūt čia pasireiškia tame, jog mes planuojame ne 2, ne 3 metus į priekį, mes kalbame apie 10, 15, ar jau kaip minėjau, 30 metų į priekį. Jeigu turėtume kokią atominę elektrinę, tai ir dar didesnis turbūt būtų planavimo laikotarpis. Ir per šitą laikotarpį tikrai daug ko gali įvykti. Ir turbūt vertinant tokią bendrą tendenciją yra, na, galima pasakyti tai, kad arba gerai valgai, arba gerai miegi. Ir šiuo atveju tai reiškia, kad jeigu atsidėjęs tam tikrą kiekį pinigų, esi ramus, kad nutikus įvairiems rizikoms, įvairiems pasireiškiant veiksniams, na, jeigu mums kažkas išbrangsta, žinau, kad aš turiu rezervą šitoms išlaidoms padengti, taip. Bet pinigų laikymas šitoje vietoje irgi kainuoja, nes yra tiesiog alternatyvus kaštai, nes aš tos pinigus, jeigu nelaikau, aš tikrai jos galiu kaip valstybė kažkur tai dėti ir suteikti daugiau paslaugų visuomeniai arba, sakykime, dar kažkur tai, sakykime, panaudoti prasmingai. Tai šitoje vietoje yra turėti prasmingą tam tikrą santykį, ir čia atsiranda tokie dalykai kaip pasitikėjimų lygiai, ir jie maždaug tokia tendencija rodo, kad na, jeigu aš turiu projektą už 100 milijonų, tai turbūt būtų teisinga planuoti jų įgyvendinti už 80 milijonų ir apie 20 palikti rizikos valdymui. Būtų tokia, ko gero, siekimybė ir, sakykime, link to mes einame. Ir kaip valstybė skaičiuojame tokius dalykus kaip neapibrėžti įsipareigojimai, kuriuose vat, ir bandom įvairias tas rizikas vadyti ir padengti tada, kai jos ištinka.
Ar viešasis sektorius turi kažkokius įrankius tai rizikai valdyti?
Tikrai taip, nors atrodo, na, tas rizikos vertinimas, jisai pats kaip vertinimas yra labai banalus, paprastas ir susidedantis iš tokių dalykų kaip jautrumo analizė, gal scenarijų analizė, net čia labiau kalbame tokia jau veiksnių analizė, toliau gal tikimybių ir poveikio vertinimą. Ir atrodo gana elementai paprasti, reikia vieną ir kitą įvertinti, bet praktikoje tai užtrunka. Ir jeigu galima šitoje vietoje būtent techninius įvairiausius procesus kažkaip tai sutrumpinti, tai įvairūs įrankiai čia yra labai naudingi. Ir Lietuvoje mes turime skaičiuoklės, kurios būtent ir padeda tą daryti. Ir turbūt daugam gyvenime yra tekę atlikti, na, įvairiausių, sakykime, vertinimų, kas būtų, jeigu aš, tarkime, mano automobilio techninės priežiūros išlaidos tais metais, sakykime, padidėtų ten tiek ir tiek, ar aš dar čia galėčiau jas padengti, kas būtų, jeigu aš pasiimčiau banko paskolą ir palūkanos paauktų, ar aš dar galėčiau jas padengti, ne. Visus šitus dalykus turime vertinti, tai jautrumo analizė apima daugybę įvairiausių tokių veiksnių, kurie parodo poveikį mūsų galutiniam rezultatui. Tai galime įsivaizduoti, kiek tai užtruktų, jeigu mes kiekvieną šitą veiksnį vertytume atskirai. Tuo tarpu, kai turime įrankius, mes paspaudžiame realiai vieną kitą mygtuką ir iš esmės turime visą analizę atliktą ir galime labai per trumpą laiką šitą pratymas atlikti. Kitas yra svarbus dalykas, yra, kai vertinam riziką, yra žinoti tam tikras ir tikimybės ir poveikius. Ir vėlgi, tam tikra jau Lietuvoje esanti projektų gyvenimo praktika leidžia teikti, kad na, projektai yra linkę išbrangti ir galime apskaičiuoti tam tikrus, na, sudėtingai skambančius gal rizikos įvairiausius parametrus, bet kai mes juos žinome, o mes žinome iš to, kad mes įgyveniname daugybę panašių projektų, reiškia, mes tas tendencijas galime sudėti į skaičius, tai mes juos galime tiesiog perkelti į vėlį tas pačias skaičiuoklės ir pasižiūrėti, kaip vienas ir kitas individualus jau projektas atrodytų tam rizikos vertinimo kontekste, jeigu pasireikštų, na, tos bendrosios tendencijos, kurios mes stebime. Tai vėlgi taupo laiką ir tai yra labai patogus įrankis rizikai vertinti.
Kaip žinia, viešojo sektoriaus investicijos dažniausiai negeneruoja pajamų. Tad ar yra būdų, kaip patikrinti, ar tos planuojamos investicijos bus naudingos? Gal čia per pavyzdžius būtų įdomu panagrinėti. Na, pavyzdžiui, vedukai, aplinkeliai, ar ta pati antrokų programa, ar ne, kuria valstybės lėšomis žadama išmokyti vaikus plaukti. Na, kaip apskaičiuojama ta nauda, kurią gausim?
Taip, tai dauguma turbūt viešojo sektoriaus projektų net negeneruoja pajamų arba jos yra labai mažos. Tai aš kalbu apie pajamas, tai reiškia jų vartotojai tiesiogiai už jas nemoka. Taip mes važinėjame keliais, mes gydomės ligoninėse, mes gaudame švietimo paslaugas. Vadinasi, finansinis požiūris vertinti čia netinka, bet mes vis tiek turime pamatuoti, ar mums vieną ar kitą iniciatyvą spręsti problemą ir, sakykime, ar statyti darželį naują, kurti naują ligoninę, yra iš tikrųjų prasminga ir naudinga visuomeniai. Dėl tos priežasties turime kitaip visą tą matuoti ir čia atsiranda tokia koncepcija kaip pasiryžimas sumokėti. Atrodo gana tokia keistai vadinasi, bet iš tikrųjų tai susiveda labai paprastus dalykus. Tai yra mes metuojame tokius dalykus kaip sutaupytas laikas, išgelbėtos gyvybės, sumažėjusios sąnaudos, kitaip ar išvengtos sąnaudos, kad ir transporto priemonių eksploatacijų sąnaudos. Taip. Ir visokie kiti panašus komponentai, kurie mums ir leidžia būtent jie sulyginti su projektų gyveninimo išlaidomis ir tada mes galime matyti jas. Teikia būtent tas projektas naudą ar ne. Ir jeigu jau kalbant apie tiltus vedukus, tai jie pirmiausia yra skirti kam taupyti mūsų laikui. Taip, mums nereikia važiuoti apylankos. Tai jeigu mums nereikia važiuoti apylankos, tai mes taupome vėlgi transporto priemonių eksploatacijų sąnaudas. O jeigu dar tas sprendimas ir didina eismo saugumą, tai mes sumažinam nelaimingų atsitikimų skaičių. O tai vėlgi turi savo tam tikras sąnaudas ir išlaidas valstybei. Jeigu kalbame apie antrokų mokymo plaukti programą, tai vėlgi tai mums kainuoja kaip valstybė, bet mums tai leidžia užbėgti nelaimingams galbūt įvykiams už akių. Ir jeigu tai leidžia bent iš vieną ar kitą gyvybę išgelbėti, nes tiesiog na, mokiniai išmoksta plaukti ir patekė į sudėtingą situaciją, na, randa tas išeitis, kurios nesibaigia kažkokiu tai nelaimingu atsitikimu, tai jau mums yra atsiperka. Tačiau kas čia yra svarbu? Atkreipti dėmesį, kad taip, mes turime tos komponentus, jeigu mes turime paklausą, mes galime gana lengvai parodyti projektų naudą, iš tikrųjų, kur jinai yra didelė paklausa, kur yra daug žmonių, kur yra daug gyventojų, jinai beveik visada yra didesnė negu išlaidos, bet šiuo atveju visada turime atkreipti dėmesį, kad nebūtinai naudinga alternatyva dar yra geriausias sprendimas spręsti problemą, šiuo atveju visada turime lyginti alternatyvas. Ir jeigu mes jau galvojame mokyti savo antrokus plaukti, tai šitoje vietoje mes visada galime įvertinti, kas yra geriau. Ar tikrai būtina statyti vėlgi tą patį naują baseiną? Gal mes galime jį rekonstruoti? Gal mes galime tiesiog pirkti paslaugas, jeigu mes negalime pilnai to baseino patys apkrauti? Ne? Mes galime galiausiai vežti nebūtinai savo savivaldybę ir į kitą savivaldybę. Tik yra daugybė įvairių alternatyvų, kaip tokią problemą galime spręsti ir tada lyginam su jau minėtom naudom ir žiūrim, kuris sprendimas yra naudos ir išlaidų atžvilgiu pats geriausias.
Na, ekonominė nauda tikriausiai skaičiuojama pasitelkiant prielaidas. Ar visada pavyksta teisingai numatyti tas prielaidas, ar jau kažkaip tai yra tai standartizuota?
Labai dažnai girdime, kada sako, atlikta sąnaudų naudos analizė, tarsi parodant, kad tai yra kažkoks stebuklingas mygtukas, kurį paspaudus mes iš karto gauname rezultatą apie vienos ar kitos iniciatyvos naudą. Ir netgi kalbant apie tą pačią vieną ar kitą problemą, kaip jas spręsti, kartais skirtingi ekonomistai ginčiasi, sakykime, ar tai yra naudingas sprendimas ar ne, kodėl ginčiasi, o todėl, kad atsineštų savo skirtingas prielaidas arba galbūt taiko skirtingus požiūrius. Aš galiu na tokį pavyzdį tiesiog pateikti. Įsivaizduokime vietovę, kuri galbūt yra mieste, bet jinai apleista, galbūt ten koks lengvas šiukšlynėlis yra. Ir nusprendžiame jį sutvarkyti ir paversti visuomenį naudingų parkų. Kaip galėtume vertinti tokio projekto naudą? Ir iš to rankų miško dalis sakytų, žinau, tai galėtų būti kas. Tai aišku, sveikatos gerinimo projektas. Mes ten galime pasivaikščioti, mes galime pabėgioti, tai yra daugybė puikių patirčių ir tai aišku atsiliepia mūsų sveikatos rodikliams. Kiti gali sakyti, jūs ten sako, minėjo šiukšlinėlis, tai tikėtina, kad ten teršia dirvožemį, tai faktas, kad čia gamtos apsaugos yra projektas. Dar kiti iš jūsų galėtų turbūt pasakyti tai, kad Aha, tai ten, jeigu yra krūmai ir šabakštynai, nu, tai suprantame, kad galbūt ten yra saugu ir tai yra saugumo didinantis projektai. Ir štai ateina trys projektai su skirtingais vertinimo požiūriais ir pabandykime dabar šitos dalykus sulygyti ir nuspręsti, kuris iš jų yra geresnis. Taip. Ir šitoje vietoje man būtina standartizuoti tam tikrus dalykus ir šitoje vietoje turbūt vienas iš tokių požiūrių galėtų būti taikoma tai, kad na, mes turbūt visi esame labiau linkę ir norime gyventi šalia sutvarkytos vietovės, šalia parko to sutvarkyto, negu prie to apleistos vietovės, kuri buvo iki tol. Tai vietovės patrauklumo padidėjimas namų ūkiams ir verslui yra būtent tie įverčiai, kurie galėtų būti taikomi. Taip, tai mes visi suprantame, kad jeigu visos kitos savybės yra panašios, bet tarkime namo kaina ar būto kaina šalia parko, jo kaina bus didesnė negu panašaus parko kažkur kitoje, negu panašaus būto kur nors kitoje vietoje. Taip, tai va tas kainų skirtumas, kuriuo mes galime tikėtis, ir atspindi visą šitą naudą, o ta kaina didėja dėl ko, kad mes suprantam, ten gyvendinami gausim daugybę tam tikrų patirčių, tai bus susiję ir su sveikata, ir su saugumu, ir mūsų aplinka bus švaresnė. Tai va, tokių standartizuotų komponentų Lietuva turi daug, ir tai turbūt, sakykime, esame iš tų šalių, kur tikrai esame padirbėję, ir būtent šitie dalykai labai palengvina šitą vertinimą. Ir būtent taupo laiką ir leidžia atlikti sąnaudų naudos analizę būtent tiems asmenims, kurie nėra, sakykime, ekspertai šitoje srityje, bet vis tiek nori arba turi arba privalo pagal savo pareigas atlikti būtent vertinimą tokį ir išsiaiškinti, ar tai, ką planuojama daryti, visuomenė yra naudinga ar ne.
Dar grįžkime prie programos, kurią siekiama antrokus išmokyti plaukti. Na, naudoja, kaip jūs sakė, skaičiuojama tuo, jog, na, tikėtina bus išgelbėta gyvybių. Ar įmanoma įvertinti, kiek kainuoja gyvybė?
Na, aišku, gyvybė yra neįkainoma, bet ekonomistai nebūtų ekonomistai, jeigu nebandytų vis tiek kažko sudėti į skaičius ir ką galime šitoje vietoje padaryti, tai mes jau bent jau galime nustatyti kažkokią tai liniją, kurią galime susitarti, kad gyvybė yra nemažiau verta negu. Ir šitoje vietoje mes galime taikyti na, tokią prielaidą, kad asmuo, kuris baigia savo intensyvų mokymusi laikotarpį, vėliau save gali realizuoti darbo rinkoje ir dirbs iki pensijos. Ir tai bus na, reikšmingas metų skaičius. Ir ko mes galime tikėtis, tai kad jis gaus bent jau vidutinį darbo užmokestį. Čia bus visko, čia galbūt bus ir mažiau sėkmingi pasirinkimai, o galbūt ir daugiau uždirbama ir verslai kuriami, bet statistika mūsų rodo tokia, kad mes galime, sakykime, tikėtis to vidutinio darbo užmokesčio. Tai rinkoje žmogus, gaudamas šitą vidutinį užmokestį, yra mažų mažiausiai tiek vertas, negu jam moka būtent darbdaviai. Taip. Tai sudėję visus šitus atlyginimus per visą laikotarpį, tai daugiau negu 40 metų ir įvertinę šios dienos kainomis, mes ir gauname vertę, kur yra didesnė negu 500 000. Ir dar čia svarbus aspektas, kad taip, mes gelbsim gyvybės, bet jeigu tai įvyksta kažkokie nelaimingi atsitikimai, tarkime, jeigu nukryptume nuo baseinų, bet pavyzdžiui, perėtume prie kokio auto įvykių, mes suprantame, kad dar tą vietą reikės tą įvykį reikės ištirti, reikės pačią įvykio vietą sutvarkyti, tai bus ir specialių tarnybų darbas, tai yra ir gydymo personalo darbas, po to teisingumo vykdymas ir kito išlaidos. Ir čia ne tai, kad valstybė dar netenka žmogaus su tam tikra, sakykime, verte, bet ir patiria dar daugybę išlaidų. Tai jeigu mes galime jau išvengti, kurdami saugesnius kelius, sakykime, vėlgi, jeigu grįžtame prie vedukų, prie kokių žiedinių sankryžų ar kitų panašių saugumo didinančių sprendimų, mes suprantam, kad ten vertės padidėja iki 600, net kokio 15 000 eurų, jos kas metai yra perskaičiuojamos, vėlgi atsižvelgiant į mūsų ekonominę situaciją ir projekto rengėjai, dabar gali, kaip sak, ne kiekvieną kartą neatlikinė tokių mokslinių tyrimų, tai kiek yra vis dėlto verta žmogaus gyvybė, bet gali susikoncentruoti tokius dalykus, tai kiek mes tų gyvybių galime išgelbėti. Ir čia atsiranda vėlgi mano minėti keliai, mano plaukimo mokymo programa, atsiranda tam tikrai sraigtasparniai, atsiranda sudėtinga medicininė gydymo įranga, atsiranda įvairios prevencijos, švietimo dalykai įvairūs, taip. Bet čia šitos atsiritycijos, šitos vertės ir gali būti taikomas.
Ir pabaigai labai labai trumpai. Ar tiesa, kad na, iš pradžių naudos komponentų įverčių tas standartizavimas sulaukė nemažai kritikos na, ir ar galiausiai jisai pasiteisino?
Vėlgi, ko gero, iš pradžių gal buvo nepilnai suprasta, kas yra standartizuojama. Mes negalime visko standartizuoti, bet mes galime paimti dalykus, kurie jau paskaičiuoti ir pagristi ir kiekvienam tiesiog nereikia jų, kaip minėjau, atlikinėti pačiam. Mes galime šias vertės taikyti, bet tokius dalykus kaip paklausa, kaip investicijų dydį turime vertinti individualiai, tą ir darome. Ir kartu, na, jeigu yra įrankiai, kurie dar ir techninius skaičiavimus leidžia atlikti daug paprasčiau ir lengviau, tai mes juos ir naudokime. Ir anksčiau, na, žinot, ekonomistai ateina, jie nori labai ten detalaus tikslumo, kaip visą tą padaryti ir įvertinti, bet ga, šitoje vietoje mes supratome, kad iš tikrųjų yra svarbu, kad tai būtų naudojamas įrankis visiems ir mes galime ateiti su 97, kaip sakoma, ar 95% tikslumu arba realiai beveik turėti kažką labai labai arti ir mes pasieksime tą rezultatą, kurio mes norim vertindami investicijas. Ir būtent tokia praktika, kuriant standartizuotus įrankius daugiau dabar perėmė ir Europos komisija, būtent šitame finansavimo periode, tai bus tiesiog pasiūlytas kaip įrankis šalims, sakykime, panašus sprendimai gyvenyti ir kitose šalyse. Bet tik toks šitoje vietoje mes esame jau lyginant na, pažengę.
Dėkui už pokalbį, dėkui už jūsų įžvalgą. Šiandien laidoje dalyvavo Centrinės projektų valdymo agentūros viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertas daktaras Linas Jasiukevičius. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.